крывавае свята не залежыць ад палітычнага рэжыму, які пануе ў краіне. Перавернутая формула піру ў часе чумы, чума ў часе піру, тут панад уладай. У самай сярэдзіне 70-х падобная гісторыя адбылася ў Вільні. Да нядаўняга часу яна была засакрэчаная, хоць не проста засакрэціць пагібель сотні цывільных людзей. Гэта быў люты, тады яшчэ паміж палацам спорту і вядомай менскім даследнікам акадэмічнай бібліятэкай быў пантонны мост. І вось увечары цэлы палац народу выйшаў з канцэрту на гэты мост. І ў нейкі момант мост парваўся. Сотні людзей апынуліся сярод крыгаў у чорнай начной вадзе. Тагачасная савецкая літоўская ўлада зрабіла ўсё, каб наладзіць адлоў тапельцаў ніжэй павялі і каб трагедыя не трапіла на варожыя галасы. Дагэтуль працінаюць роспачныя ўспаміны ўдзельнікаў і сваякоў ахвяраў той катастрофы. Былі сярод загінулых і бацькі, і дзеці, і хлопец з дзеўкай, што пайшлі на гэты канцэрт перад самым сваім вяселлем. Але віленскую трагедыю забылі. Адзін знаёмы гісторык патлумачыў гэта тым, што ёсць рэчы, пра якія лепей забыць, не ведаць. Прыблізна гэтак, як у вёсцы малым дзецям не паказваюць дзяльбу кабанчыка, маўляў, недасканалы свет. Рацыя, але гэта ўсвядомлены намі недасканалы свет нас самых, а не сустрэча са стыхіяй. Яшчэ кажуць, не хадзі туды, дзе будзе натоўп. Але дзе ж ты ўберажэшся, калі такі шэрах можна працягваць бясконца як усё жыццё? Не хадзі на вяселле, не гуляй па людных вуліцах, не катайся на лыжах.
І каб ніхто больш не ўвайшоў у пераход, шапіліся хлопцам свой апошні карагод, яны крычалі:
назад, назад, назад!
Яны крычалі:
дамоў, дамоў, дамоў!
Яны крычалі:
назад, назад, назад!
Але ўжо спінай давіў ім несвядомы натоўп.
На маю думку, мы якраз мусім супастаўляць прыкметы такіх здарэнняў, шукаць у іх агульнае, агульнага шмат, прычым кола супадзенняў досыць вузкае. Ужо згаданых сёння 5 выпадкаў дастаткова, каб пералічваць чыннікі. Усе здарэнні адбыліся ў атмасферы свята, вяселля і весялосці, чума ў часе піру. І кожнага разу, чым большы быў пір, тым страшнейшая чума. І ў Менску, і ў Вільні фігуруе мост. Толькі ў першым выпадку пагубіла тое, што кінуліся пад мост, а ў другім на мост. Па мост быў і ў Ярусаліме той, што абваліўся. І альпійскі выпадак звязаны з мастом, бо тунэль – гэта і ёсць мост, толькі вывернуты на знаніцу. У Менскім і Віленскім выпадку фігуруюць палацы спорту. Адбывалася недалёка ад іх. Са спортам так ці інакш звязаныя і альпійскі і львоўскі выпадкі. А яшчэ паўсюль была музыка, канцэрт. І ў Вільні, у Менску, і ў Ярусаліме, і ў Скліневе. Зрэшты, самымі галоўнымі прыкметамі бяды апынуліся ў мяне самыя галоўныя знешнія прыкметы чалавечай радасці і шчасця. Музыка, спорт, свята. Быццам спроба стварыць сабе адчуванне раю на зямлі кожнага разу прыводзіла да паўставання зямнога пекла. Ёсць і яшчэ адно падабенства, зусім матэматычнае. Паўсюль загінула падобная колькасць людзей. На маю думку, найлепшая памяць пра такія здарэнні – гэта думанне пра іх і няспынны пошук іхніх прычынаў. Можа быць, такія невытлумачальныя катаклізмы і даюцца людзям, каб яны ўрэшце пашыралі межы пазнання.